Oniyati ye yetipirewo nyame nasem yenkwa tie epepo wawo
pepo wawo
iwofifu yina
iwofifu
yina menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transwell Radio 4 na aka bɔ mu ahyɛ da. Ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a, juade biara kɔsi fiade biara. Na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Enu anu mpacho mwae mwampaye, de jaye shao nasi ene de insu. Na esira unche osura huwadinya, ebitumia Kenya ya semkano, na Kenya ya kumansu, yeni ya yeti yinyi na minimisuwa ya krado. Se rado, ube buwaye, nuwa buwaye yinyi na anu, amni ye diwa sem, ajunjune huu, ewe radi Yesu Kristo dimu. Amen. Dofu ya ni ajibibri, suwa kaya huu, ewe osa yejumedi insu. Wei, Eye Bible mu nanti edwumadia yeguso esuesu asomafo ne nwuma no. Eye edwumadia eboa ye papa papa. Ema ye nim die bibri e de fa Nyankopon asem. Ene ye twadisu ya nanu ye disie no so. Asomafo ne nwuma eti baako e de kosi edumiensa ho na nanu ye ka ho asem. Ene ye befa fri etidu nan no e de akosi ne hichemu adu nan so ho no mu a editi miri ne nyina ba na wie no. Ene adisue ne de toso ahasa eni aduasa mie no. Na minimi ye se Ewurade nam nadom so ebeka sa akyere papa papa. Amen kinkan free enchiche mudu na enkopi modu na nson wo babo mu nkyero. Na tomobu ase afa na nkure nkure na maka ho ase mu nyina nso akyere. Na Petro eni duba akono so original. Eno ma ne so eka kyere wo se. Yuda meema ne mo a moti Jerusalem nyina. Mu hu we na mo ma mensem inkomasom. Na we no mro nsa. Se de mu susu yi efi se Eya de chiemu don eto somiensa. Na weni di odifo jwe kaya no. So unyankopon se. Na ebe base na e di e chiri no muno. Mewi fi me hum no bimegu hunam yina so. Na mwa beema eno mwa ma ashe nkom. Na mwa ntie e hun hunu eniso adie. Na mwa mpeni aso son adaye. Na menkua eni menfuna so. Ene nanu muno. Mewi fi me hum no biegu. Nwa ashe nkom. Na mema ngwadie abenyame ani soro na nsenkyrene abasa sosofom moja eni uja eni wisie kumu wi abeda sum no sane adane moja ansa na urade da kese a ehire na ba na beba se obi obeba urade din no wobegye no nkwa ejiche modie no mie no Israel mema muntie nsam ye Yesu nazuri ne no Obema o Nyankopon dia ho de nia ni anwade ni sanchani a ono Nyankopon no anan ne so yo no wonu mu no yi kiremu no se de mu anso mu nim no ono a wonam Nyankopon gina otu ye ni ninim a onim dada so eyi no maaye no na mo fa ano ena mo wa woni mra nsa so ebo na so niam kum no ono Nyankopon nyan no no asane owuya ahoma efise entumi amase etintim no so na Awurade kan ho asem se Mhunu Awurade menim da efiso wo menifa na mehinhim wenti en makoma to me yemu na me tekyere mahosan no na me honam nso ebedani da so mu efise wunya me kra samado na wo ma akonkonni no enhunu pro wo kyere me nkwakwan wo de wanim ebe ma abotɔ yemu ameme enuano moma me kwan na me nka ejapeni David ho asɛm pefe me nkyere mu sɛ wawu wo sie no na ne da ewo yenche ha edibesi ne na so ye odifo na onim so onyankopon de ntam ka kire no se na sire mu aba bi e na obetena na hwa so nti ohunu we sie ye e na kai kristo sori ho asem se wo enya na samado nenso ne honam enhunu pro yesu ya ne nyankopon anya ne no e ho adansefo ene yenyina e ho adansefo ya na yenyina ye Afi wo ma no suko Nyankopon nifa ene onya eja no nchen hon kronkron bo hyenti ene wo hwie de mu hunin ene de mu tie yego na David ankosro nenso ono aka se Awurade ka kire mi wura se tena mi nifa kosi se me de watamfo beya wo nasia so enti ma Israel fie nyina huna mpa se o Nyankopon de Yesu ya mo se no no aye Awurade ene Kristo na wo tie ye no wo wo akumam ene wo ka chire petro ni asomafo aka no se enuanom ne anya den ene petro se won se mo nsa kira mo adwene na mo nyina mo 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 su yesu kristo di mo e ma bo ne fefri na mo benya won kunkun a chede no na bo hye no eye mo ne mo ma ene wo no ma wo wo chiri chiri urade yakopo be fro wa benyina dia na odin sem bebre e ka ho edi wo adanse ene otu won fo se Mumma wanyu mumfri enema ebusu ya kuntunchimu. Ena wwa wade feji na semno ema wabo wosu. Na danu wa wade akrabe empinsa ebe kaa wongo. Enyichimu wadu ya nemi yinu. Na ukras mafone nchile chile niya yankofa. Ene pano mbubu woni mpabumua. Nehumba akrenyi na yasu. Na asumafono eya mwadia ni sanchile niipi. Na wwa wajidi yenye na yeshi ya fako. Na wanyema eye kwa safudie. Ene woton wa hunya de ene wo niema ene wo chiemu ema wo no nyina se de ehia bia na da wo de akomakro ehiemu asorfie ene obubu pa no afiemu e de ahosan ni akomakron edi wo duane na oyi onyankopon aye na wo ni da so na oyi onyankopon aye na wo ni monyam oman ni nyina ni na urade de wo a waji won enkwa e ka asafo no hoda e de yankopon ase ni bebi e de akenken ya bedure So hwe mu a me sai fa firi enchichemu edunan ebe ndrunum no a o se na petro ni duba akono sori jinan na omane ne so eka kire won se yudafo meema ne mu amote Jerusalem nyina mu hunu wei na moma me nsamu yi enkomasom na wei no mmoro nsa se de mususu yi fise e ade chemu don a etoso mi nsa afi e amedwene ho se ehu be hiasi ebe hunu won ma woti asem no nyina na sankrofo ye yudafo meema ene won ma no mu ti Jerusalem nyina Na wasaada no, na Jerusalem eye yuda fuonkuwa kru. Na Pilato dine nkru afuwa hii nkru, ewe Kaisaria, nye Jerusalem. Asafurashe su no wanumu nina eye yuda Israel fuonkuwa. Saade na wasile shano nso. Asafurashe ase wa Jerusalem, ene etroko ko yudia, ene Samaria ania saasea nono haa. Saana asafuno, efa aso etre yefri saada no adibisine. Wapamdada yonumono, Jerusalem na nana sasa wanumu ebesumu. Afede woshe wo nmo so mfa sempa no enkwa nkudura sase ano no ho. Enti atwihye sia no wonmo esi asafo edi kan no. Ehura no wonmo kru wo nmo no. E na petro eyi ano se eye nuanom. Enye nsa bi no wonmo abuburo. Hwe don yi mu e don to so mi nsa de. Wonmo ye dekon mo nsa. Enye don wa sabre no mo fo no no mo ende no mo nsa. E no kasa kire sa chi nyigefo ano ho sabre no. Ye nko hwe nchiche mu du nsia. Afi petro e kan won twiru mu asem a. Wo kan no wo asmafo Eti mienu chiche mudu nsi ya kwa nmuse. Na weni di odifu ojo ya kaya no se. Ena wade tu aso. Enti ode saanko mshano eya anu ye ema chenyeji anu wanumu eji eno. Wanumu anye niye ni akitu shano wanumu si wanumu no. Wenti ena ode chunumu nsembi ekachire wanumu no. Wasi weni die. Eni se weti se die. Wankase we eshe di odifu ojo ya kaya no ma. Wasi ade na moju nise weye bibia e wangwa anasi binsi ida. Ye won komisha ese nima ti se ebeba. E na petro tuwa su efri Joel en komisha enumu. E me nije se petro kansa efri se. Na om pa chile se weye en komisha enuma she. Afi, e diena ebeba no. E me nije se petro kansa efri se na om pa chile se weye en komisha enuma she. Afi, e diena ebeba no. Ose, unyankupo onse. Na ebeba se edna edie chile enumu no. Me shuye mi hon hon no egu hunem nina so. Na mo mama ema ene mama ashe nkom. Na mo mrantie ehunhunu ene swadie. Na mo mpeni asosun adaye. Na mo mkua ene mo mfuna aso ena mewishie mihunhunu bi megu. Washe nkom. Mema mwadie aba enyamie ni osro ene senche ni aba asa asosofom. Mo jani o jani wisye kumomu. Vi owia ebe dani sum. No sani adani mo jansana erwadi da kesia eshe naba. Na beba so ubiye obibwa erwadi deno wabe jeno mkwa. Minyi se. Obi pia betumi akase wo Pentecost ada no osane dane muja anaso wiya dane esum obo Kristo asem nyu anu mu no esum dura asaso don hwere miensa na emum nyame ani soro ni nsanchene so ama asaso oja ani wiye kumon so ama Simon Petro eyi sansemi ede kire won ma na esi atwiri se eni se onyakopon hum no hwie guo no eya ade bia enwa kra eya ade ana Joel ashe honkom edada So hwe Joel eti mienu jichemu adio no wotwe ho ekosi adio asa mienu ho no mu no ni ma hye no wo ho no se yesa ya chiko Yoel nguma no mu a okasa pii fa urade da no ahohiahia kese ebre no ene be che urade da kese no makra o enu ebetwem ewo emfie opepepem ahini enu mu wetre makoma koma ensemu ewo Yoel nguma no mu no wobo urade da no din prensa Yoel ka se eye oko ene atemu obre ewa sasi so entu hwa ni fakitu ebi na nabe mo saa asem no petro yi enu mu na ne kase pa na ya atemu no de na ne de na wo yanim e ka Yoel nkomhye no ekenkan ye no owo de nya mam ama wo pentecosta da no sanke be hu ne se de na Simon Petro e ka won nyinyi anu no mu ene se afi mo hwe wenya de nwanwa obi o eda bi ba wo be hye wo nyina ama ne ne ye hunu ne nsaso na kye se de si wo pentecosta da no e ye de e beba kase pa no ne nsaso anase ne mfo ne bi afi ni animu na kire no ena obekona sky se na okasa kire ni pa wonim apam dada no memfa asafo no mfie mfie mpimie no abakosam no emem na afi ena na asafo na chaase kura wo pentecosta da no weni asafo na wo mfitiase no kure ni se na okasa kire jufo no ose mu Israel meema wankase California meema na Ghana meema ana se ekurobi aso meema na okasa kire Israel fo no afi ena na o bechirichiri mu afi pa na na o ba asem no so Israel meema mu ntie nsemu yin Yesu Nazarene no obe ma onyankopon dia hode nne ni anwade ne nsanchirani a onu nyankopon no anam ne so eyi onu mumu eyi no kire mu se de mu ankasa mu ni mu no afi ma dwene yem se ne ya hode nne ni anwade ne nsanchirani eda meji se buta bi nti e na wo yosa anwade no botai fufuru bi ntra na nsanchirani no so wona botai Yesu ye ne ma bi a ye be frɛ ne nsanchirani ayarsemu ahodi ne bi wo ho a oyoyɛ na manipa ne nyinaa timi ahunu nipa kɔn no Yesu eye oyɔ anwade e de kyire tiefo no adwene we ne bia miensa ye wurade edi ijuma ɔno a na ɔnam nyankopɔ agyina otuye ani nim a onim dada no so eyi no maaye no mo faa no enam wo a woni mransa ebo na senue mu ekum no no ɔno nyankopɔ nya no 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 wasane no owia homa efisɛ entumi ama se etintim no so die petro kai no ene die asie no ene nyankopon enhyehyeye emobra kra enya ade a na nyankopon onim nanso oma ye hunu no pefe se eno nkyere se enipa ni aso die hwan ne difo ewo Yesu Kristo aso nyo enum no se bika se bisa aso asem ya enyefo na wono mu difo wo ho hwan na ye ma ye bo Yesu asu die ntine bo Yesu asu yuda fo eso mo di kanfo no omu di kan kan wono mu meka so odi mu fakese pa wono kanye nipa ku no ene ma weye basabasa e ma kofa winim nyina bae nanso wono mu fa ekwan bi so e ma Roma aban no ene kum no minua kai wo bo na so nua mu e Roma mfo ase nua so de petro e de nsa e kire ono ani Israel fo no so nanso mfa so ni so se ye agi a kinye fa wono ma odi ni wuo ene ho fo sabre no me kire wo de wo ma wo kum no e ye wu ya wutie mi sabri ene mi ameka asempen ye nti ene ekum Yesu no meme bone ne obone nti no wuye ti Yesu Kristo no ankasa enu mu asem Yohani asempa eti dun chiche mu dun son e de kopi mu dun wotwe no we nti na eja no dome efise me de be kra me to ho ma fa no bio obi nyi me nsem na mea na me de to ho na me wo ho kwan se me san fa bio ahye de yi e na me nya no meja nchen na petro die o kasafa ni papote ya obo asenu mbo no hopo no ehun nti no ka se mo fa no ena mo won a woni mra ensa so ebo na asenu mu ekum no nti petro die no de nsa e kire won supporte nanso ene die chesem na me ehun se ye nyina ye wo wiase ka ho bi ye boni nti na agenkwa no eba ewiase bewuye ose nanso enye na sem no mu die ehia pa no no oto aso se ono no onyankopon nyane no na wana no ama owuya ehoma ama ntintim no so nti de na petro kan wo hay obo Yesu Kristo wusorye no ho da Europa weni asempa edi kan kura wo kan no asafo no penso we na na ye ahyase no weni pentecosta da no na semnuti ne sen miyonko enye yo enkom hye no nemum na ye urade Yesu Kristo wusorye no ho asempa no enu ena se yeti ase na yejidi na se ba ye mu a ema ye nsesa no afi obeyi bibi afrikire no bi o okenkan bibi efri enwom nwom a etosu du nsia enyichem ngwotwe edikosi du no emi de se oyiwe efi se wa mama ti enwom etosu du nsia na se pa na David kan ne ho asem se me hwe awurade anim da efi se o minifa no menhinhim wenti na makoma to me yem na me tekyere ma ho san no na me honam nso ebeba anidaso mu efi se wunya me kra asamado na wo ma okunkun ni nso ehunu pro na wo kyere me nkwa kwan na adu anim ebema aboto yem ameme asomafo nwuma etimie no nchichemu adionunum ekosi adionun ngwoche no so we enyumeto so dinsi anu mu no na petro ekasa ede fa kristo usori ya no we enya ahye makra simon petro onkunkun ahye no ma no ena ochire sa anyum yase enuanu mwa mekwan na menka ejapani david ho asempefe menkyere mo se wawu na wasie no na ne da ewo ye nchen edibesi ne sa bre no okasa no na david da no eben aso dan no anu wo no mu gyina mu ekasa no kakra enti odi ne nsa echire david da no megyina aso dan ne nchen da na metime di bensa achire zion bepo no tifi ba bi a wo no mu sie david no de na okan se no krenie na David enkasa mfo no anu hufise na ne no mpe e wo bepo no atifi hope ne da wo ho ne honam eproy na onkasa mfa no ho nemum obi a woni minim no obi a wo hono pro nemum wanya ne no nso efra ufu mu na yo difo na onim so nyankopon de ntam eka kire ne se na simu abamu bi e na obetena na hinwa so ne ntino ohunu wesie eno kan kristo sori ye ho asem se wanya no asamado nanso ne honam ehunu opro we na David eka ho asem ewo nwuma etosu du nsia no na okasafa yesu kristo wu sori ye no ho ntie bia beka se o wakin kai enwuma etosu du nsia no na enkasa kristo be sori afra wufu mu minia wa asomafo ti mienu hai no ye wo honkonkon no nkyrase efa ewo nwuma etosu du nsia no mu ye betumi asan akokan nwum no biem ewo bra ye hunu se efa Yesu Kristo usori eno. E dia na Simon Petro ekano he. Na o kasafa Yesu Kristo usori eno. Asempe di kanya. Wakana safui penso ano. Ne yu usori eno asempa. Na asempe bia wakano kanya safu no muna edia. Na emu dudu anu anu fa. Yesu Kristo usori eno asempa. Yesu ya ne nyankopo enyane no. Huwa danse fo. E na yenye na aye. Afina Petro e kachiri nipe kunwa. Woho saa dan se de mahuni en se anwade a eyete a ewo se galilea fo a eka wankasa wankasa no etie no abasa ifi se yesu kristo asori efre wufu afi wo ma no so ko nyankopo onifa en onye agya ne nchan honkonkon boshe enti wahwe de mahuni no mate yego na david ankwa asori nenso ono aka se ewurade ka kire mi wura se tena minifa kusi se me de watamfo ebeye wo naase ntiaso enti apam dada no mu ahotefo na anko heaven o se wo mu bi koya enka david wo hor mu bi david amfra anko heaven sa bre no hwe apam dada mu ahotefo no e david beba wo benya ne wo no amomwa betna sase su biem asafo no wo de wo no beko jerusalem foforo no waka fa energy difo ho se wo se wo wu a wo be fini padua mu akotena urade nchen e wo korintofo nguma etosu mie no eti num chichemu ngwatwe ho afi okan bibi enso wanwuma etosu du ejichemu baako na ochre won se yesu wo osoro no hwa wo nyankopon sanifa obetna hodo ma akopon se obeba besi na hinie no na odaso e wo nyankopon ensanifa enso e na ogusua edi ne dwuma e wo asase so nso enti ma israel fu nyina huna mpa se wo nyankopon de yesu ya mo sen ne no aye urade ene kristo obo yesu kristo wusori ene ho dawuro se kristo ebe wuma awo ebe wuma amen so so esa yen boni nti nanso da bi ba ya o san sori biem ko tena jani sanifa enchemu adia sanson na bra wo tiye no e wo won akomam e no onum ka kire petro ene asomafo aka no se enuanom ye nye den petro asenkan no e di afobuo kase pa na bre wo ene petro si won se enchemu adia sanwochi won sa kire mu adwe na munyina mo 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 su yesu kristo di mu e ma mo boni fefri na mo benya won konkon ache di no Waka asemi echile wa onuma, nuwa uonya kupa asem. Wati asem no, na uonimu nko mshe. na wonam kwan bi so na yenyankopon akwan ose won se won sachira won adwen na onane won hu emre nyankopon nche ose won se mon sachira mo adwen no mo osu ensu mo osu bo ene di adanse se obi asachira e won nemu na oba kristo nche na wode won ra shi nemu petro si won se umma wo mo osu yesu kristo di mu ema mo bon fefri we be di adanse pa se mo de mo hato no so na obetimi de mo bon ye firi mu sinse mo dia for body e ba ehia dan mu te se de no mo yentete no enti hwe won so bo no be di adanse a kire se kristo no ye onyame adwama a oyi wi aso bone ekro no na mo benya won kronkron a che de no obi a oji die no de ho to urade yesu kristo so no se ni pa no e betimi anya won kronkron a che de na ma yeye ye hwe chiche mo dia sa nan no na bo hye no ye mo ne mo ma ene won ma wachichire a urade nyankopo be fre won nyina ba e dia Emfie mpimie nu abesere kro no na me no wo akirikiri enso no okasafo ye hu o enchemu aduanan na odi nsembebre ka hu di adanse e na otu wo no fose mo ma wonyimu mfiri enema ebusu akontonchimu ye beka ne se twuhu firi sa osombone ene osomo a emfa kwamu no na bra ewrade yesu kristo nche e na wa wode fage na sem no e ma wo bo won su na danua wode akra be se empemsa ene be kan wonom ho we nyo se mpakafo no eno kaneye na wenum eye gidifo a no krenie no wonom nya wo foforo nti haka bia e betumi aka se afoforofo no ono ho no do so aye ejichemu eduana mienu na okura asomafo no nkyerekyere ne ayonkofo ane pa no bubuo mu ne mpa bomu a me wangu maketu ebi wo mensem a watu din se asafo etu ani wa no honhum mu ahyenso de wobe dien ene wahunu no krasafo no na ahyenso de yenan edikan wo krasomafo no nkyerekyere mu a enya asafo bia ahyenso de ne dan tentia na ase ne don ho odin se etimi bom ponu o enya se na se mpaka adwa no esisi mfimfim ni efene ni na jontofo atanye ne wo no mchechechehye wo no no ye hia ne se wo kura anaso wo nkura somafo ne nkyerekyere mu enkyerekyere pa eya asafo a ye de ani hunu yi ahyɛnso de a etoso mienu afei na wo che kristo mu niema de etoso miensa paano bubu se kaso paano bubu a enye urade didi kekeo asɛn se uni kristo ebo mu ewa yonkofa ene ngita hudi papa mu afei de etoso nan ene mpaibo misru se wo ensafo mu ne no Saadie yi eya ahyenso ketua bi kura. Ense mpaebo aya safo ni sinto akase pa. Wo kwa safo bebre mu ompaaye. Nokrenie asafo bia ejapade kase ne mpaebo. Enchemu aduana miensa. Na ehu ba krenyi na so. Na asomafo no eya nwade enisankyerene pi. Asomafo no ena wonu munya ansankyerene akyede no. Me kan efri enchemu aduana 99 no ko. Na wan ojidi nyina ehia faako na wonye me nyina yekosafo de na woton ahunyade ene wonye ma ene ochiemu ma wonyina ase de hia obiia na da wodi akomakro ehiam owa sorfie ene obubu paano afiemu ede ahosan ne akomakron edi waduane ene oyi nyankopo aye na wonye munyam oman nyina enim na erade de won ma woji wonkwa eka asafo no hoda enti asafo no ekyirekyirekyire baaye no Entimi nye din enchen sa abre no de biada. Sa asitinen, entimi enye jman efise hune mwa kriso fube bri won ma dorso. Entimi nye satete no. Na sanki entimi nye danye ni asa kwe chi. Ako fa empire boni nye mame bubo osuwa nwa pano bubu woni sa nye manye manmu nye yen hunhu mwa. Nanka hune mu nye manye mame yetuye nye sisuwe diye chire ni nye fri hono mwa. Enka safunu mba ye nika. Enki ye nina ye chi ye hun ye ma. Se ye hunu ye masa kwasafo die bi na nka aboya me ahwe honamu ene honhum fa nyina mu a enka safo no betumi agyina ne nan so bi menua asemisa pa na obisa ye nei ena safo yi na ho oden ene tumi etisen etisetete de no enka be ye ni monyam se suti asu ne mompaye ewrade da wase ne wase mu a wodi amaye kan ye hu na koso ani entimi mfa asempentu na mompaye enkura wase mu a na yensu etimi aye den aye hye etisetetefo no etimi amakwan ma wonkonkon a wodi na hye ye mu no otimi akanyan no aye nwuma kese ewo Awurade Yesu Kristo de mu amen
Oni ya tiye, ya tipirebo, nyamina sem yenkwa, tiye.
Mijidi so nyanko ponge shirawo ene. Efi juada kusi fiade biya, ya di Bible mu nanti yujume di bremo. Fa radio tuhe ya, samri ya, no nyanko ponge wankasa. Aye television international ne transwer radio 4 ene wadi Bible mu nanti yujume di bremo. Se wo hian chechire mu bi woni awutie ye hu a. Obetumi atwara ba Television International PO Box GP 13993 Accra Ghana. Ana obetumi afrɛ yen wo telephone numbers a edidi so iso 0302 508 321 0302 508 321 Ana 054-725-8639 054-725-8639 Ana se 027-244-2396 Ana 020-329-7578 020-329-7578 So, person, email, address, no, ttb@teovision.org ttb@teovision.org Onyamin Shrau.
Ttb@teovision.org